farafina gun kan basketi sanfɛ celiw o ɲɔgɔndanba san wɛrɛ b'a filɛ ni 20 Rwanda min tɔgɔ Africa League Basketball klɔbu ŋanaw ka ɲɔgɔndan don farafina. Bamako AS polisi cɛlakaw de be ka Mali jɔyɔrɔ fa eliminatoire tako labanw kɛnɛ kan Yaounde Cameroun jamana kan. Ɲɔgɔndanw daminɛna kabini kunasini tarata novanbrekalo tile 26 b'a filɛ ni 19 san in na. A be to sen na fɔ desanbrekalo nata tile fɔlɔ kari nata. AS polisi ka boko filanan na kunu araba novanbrekalo tile 27 a ye sebaaya sɔrɔ Kɔngo BC Mazembe kan. AS polisi kuru 87 Kɔngo BC Mazembe kuru 76. Hakilinajigina AS polisi ka boko fɔlɔ la a tun ye sebaaya sɔrɔ Abidjan basket club kan. Kuru 78 o kɛra AS polisi ta ye, kuru 77 o kɛra Abidjan basket club ta ye. Ani fana senantolantan bunagun kan farafina. Coupe de la confédération ɲina saison b'a filɛ ni 19 b'a filɛ ni 20 o fase de poule ɲɔgɔndanw tile fɔlɔ hokumu kɔnɔ. Bamakɔ Joliba Athletic Club be labɛnni na. Kari nata desanbrekalo tile fɔlɔ Libi Al Nasr be Joliba Athletic Club bisimila. A ɲɔgɔndan bena ta tan kɛr Egypte faba la. Ɲɔgɔndan yɛrɛ be daminɛ nɛgɛ 13 n'o danna gosira o ye Mali heure ye. Joliba Athletic Club jalatigi Seydou Diallo ka fɔla Joliba ni yɔrɔ be se ka sɔrɔ Coupe CAF quart de finale la ɲina. Ka daa kan baaraw be ka kɛ o de hukumu kɔnɔ. Seydou Diallo Joliba jalatigi:
anw ta ye min ye o ye terɛn sanfɛla de ye. Anw kɔni bena taga sisan an be taga Egypte. Bɔn an kan ka min kɛ an b'o kɛ pour ke an ka se ka pɔɲɛ dɔ sɔrɔ yen nɔ. Parseke ni y'a taga jate mina an bena fazi min aborde sisan o fazi mati wɔrɔ de do. Mɔgɔ fila min bi sanfɛla la premier ani deuxième olu be kalifiye ka ta quart de finale la. O tiɲɛ f'i ka kuru dɔ sɔrɔ. O hakilila de b'an na an be taga extérieur la an be taga kuru dɔ de ɲini ka na n'a ye. Bɔn donc ni ko ni niveau kɔni n'an kɔni sera yen nɔ an min min ɲini o y'a ye an ka se yen nɔ n'o ye terrain sanfɛla ye des choses techniques. Bɔn donc an m'an jijɔ la pour ke an be se ka wasa sɔrɔ a ko la cogo min.
O kuma kelen do Emily Kone Joliba Athletic Club senantolantana bolo:
an se min ye o ye terrain kɔnɔna de ye. An m'an jija cogo bɛɛ la, ni match in dɔrɔn tɛ, an m'an jija ka nécessaire kɛ pour ke au moins an ka se ka bɔ phase de poule na. Mais ça passe par ce match la. Ni ala sɔnna ma an be se ka mɔnɛ bɔ an ka ɲɛmɔgɔw la cogo min na, komi n'a fɔ u yɛrɛ dusu kamikamili no dɔɔni, o an de be se ka mɔnɛ b'u la ka tugu an de ye acteur principal ye. An kɔni an m'an se bɛ kɛ dimashi walasa ka segini jaabili ɲuman ye.
Joliba Athletic Club supporter tɔn ɲɛmɔgɔ Haruna Viejelo y'a yira ko supporterw ka to ɲɔgɔn kan i n'a fɔ jamakulu kelen. Ka daa kan Libi Al Nasr ni Joliba ase ka ɲɔgɔndan dɔrɔn tɛ, ɲɔgɔndan tɔ be nale. Haruna Viejelo Joliba supporter tɔn ɲɛmɔgɔ:
baarakɛ su ni tile pour pouvoir vraiment ka se ka jama mobilise, jama ka bɔ ni dusu ye, joueur ye dusu fɔ ka ban. Donc olu fɛnɛ an fɛnɛ bɔ ni dusu de ka taa an ka deuxième role jouer pour pouvoir vraiment an ka laɲini min ye ka se ko la sabati. Ni ala sɔnna u k'u jija dɔ ka fara an dusukun kan. An ye labɛnni min kɛ ka mobilisation kɛ sensibilisation min kɛ, n bɛ ala deli ala k'an ɲuman ta k'an ɲuman segin. N'an ɲuman seginna fɛnɛ an bena on fera honneur à tout un peuple.
VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré ka laseli don.